Двама строителни работници загинаха затрупани от пръст в Търново, един оцеля. Ученик бе убит от пиян шофьор във Варна. Хванаха мъжът, който в края на миналата седмица застреля жена си и сестра си в Русе. Бившият заместник директор на ГДВОП Иван Иванов остава в ареста. Белград отзовава посланника си у нас. За момента няма проблеми с преминаването през Сърбия. Народното събрание ратифицира договор от Лисабон, който определя реформите в Европейския съюз.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Двама работници загинаха след като земна маса се свлече върху тях на незаконен строителен обект във Велико Търново. Затрупани са били общо трима работници. Единственият оцелял е настанен в болница. Подробностите от Гергана Костова.
Оцелелият е изваден изпод свляклата се земна маса 2 часа и половина след инцидента и откаран в болница. За да се стигне до него бе дълбана дупка с ръце и лопати. Спасителните екипи няма да продължат откопаването на останалите двама, докато не се укрепи терена. В противен случай може да пострадат още хора. Тримата работници са от сливенското село Абланово. Това са Али Ибрямов Келов, Мустафа Мустафов Келов и Ибрям Юсеинов Бургунов. Инцидентът стана на улица Зеленка на строителен обект около 14:30. Строежът на сградата е бил спрян през февруари от регионална дирекция строителен контрол. Заповед за спиране на строителството е издадена и от община Велико Търново заради липса на работни проекти, договор за строителен надзор и предвидени укрепителни дейности. Възложител на строежа е фирма Вимар. Строителството на многофамилната жилищна сграда с офиси и магазини се изпълнява от фирма Авангард. Две последователни срутвания са затрупали тримата работници. При първото срутване изцяло е бил затрупан единият, останалите са били засипани до шията. Така ги намират пожарникарите и докато се опитват да ги спасят, втора земна маса затиска работници. Гергана Костова, Дарик радио, Велико Търново.
59-годишният русенец Георги Шиклов, който преди няколко дни застреля жена си, сестра си, Ирина и сина си, най-после беше задържан от полицията. Шиклов е заловен в района на село Червена вода, където автомобилът му е бил спрян за проверка. Русенският окръжен съд наложи мярка задържане под стража на двойният убиец. Майя Йоргова информира.
Георги Шиклов бе заловен след 5-дневно издирване в района на село Червена вода, където автомобилът му бе спрян за проверка, съобщават от полицията. В него е намерен и пистолетът, с който мъжът е убил жена си, сестра си и застреля 25-годишният си син в тила. Становището на служебния защитник, че Шиклов е с чисто съдебно минало, може да бъде взето под внимание на един по-късен етап от делото, заяви съдията Юлиан Стаменов. Срещу Георги Шиклов е повдигнат обвинение за извършено престъпление по член 116 от Наказателния кодекс. Той е направил пълни самопризнания при проведения разпит. Предвиденото наказание в подобни случаи от 15 години до доживотен затвор. Трагедията се разигра в неделя вечерта в семейния апартамент на втория етаж в русенския блок Чайковски. При семейен скандал Шиклов застреля жена си, сестра си опита да убие своя син с незаконно притежаван пистолет. След кървавата драма той избяга и от тогава бе в неизвестност. Синът на убиеца се възстановява бързо в русенската болница и животът му е вън от опасност. Майя Йоргова, Дарик радио, Русе.
В обзорните новини на Дарик инцидент от Варна. 15-годишно момче беше пометено от пиян шофьор близо до автобусна спирка в морската ни столица. Момчето е загинало на място, леката кола Мерцедес се е движила с много висока скорост. Репортаж на Славина Жекова.
15-годишният Денислав от Варна бе премазан от Мерцедес с добричка регистрация, който буквално го е помел от тротуара. Инцидентът е станал до автобусна спирка по булевард 8 Приморски полк, в близост до пазар Чаталджа. Момчето, което е било ученик в спортното училище в морската столица и се е занимавало с баскетбол, е починало в резултат на тежка черепно-мозъчна травма. Съучениците на Денислав са ужасени от случилото се. Потресени са и очевидци на инцидента.
Един от полицаите ми казва: "Лелко, дайте кажа с нещо да го завием и детето." Викам: "Нямам нищо." И той вика: "Ме пуня, каза чудър." Ме викам: "Снимайте го." И те така го сложиха на главичката. Но и като минават хората, да, като го гледат, да не се плашат.
Чичото да напред, тук го видях като клечеше и пачеше. Викам: "Ти от кой познаваш го, бе, моето момче, близък ли ти е някакъв?" Каза: "Да, съм бил чичото, ма с глас реве."
Шофьорът на Мерцедеса е бил неправоспособен. 22-годишният Хюсеин Нихат не е имал документи за управлявания от него автомобил. Тест с Дрегер е показал наличие на алкохол в кръвта. Славина Жекова, Дарик радио, Варна.
Софийският окръжен военен съд остави в ареста бившият заместник директор на Главната дирекция за борба с организираната престъпност Иван Иванов. Открито е предварително производство, по което е дадено разрешението за използването на специалните разузнавателни средства, с които са записани разговорите на Иванов. При обиск в дома му са открити и голям брой секретни разработки на ГДБОП, научи Дарик радио. Информира Богдана Лазарова.
Военният съд постанови най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража за бившия заместник директор на ГДБОП Иван Иванов. Арестът може да се обжалва на 28 март пред Военно-апелативния съд. Минути преди съда да произнесе определението си, стана ясно, че е открито предварителното производство, по което официално са били разрешени специалните разузнавателни средства и са подслушвани разговорите на Иван Иванов. Подслушвани са всъщност други лица, а Иванов се е закачил покрай тях. Специалните разузнавателни средства съвпадат 100% с разговорите от справката, която вече е обществено известна. Предварителното производство е на Главна дирекция борба с организираната престъпност и се наблюдава от прокурор от Върховна касационна прокуратура, а по непотвърдена информация са подслушвани братята Халваджиеви. По информация на Дарик Радио, при проведените обиски в дома на Иванов в град Рила са открити фалшиви долари, множество секретни разработки, оригинални разпити на свидетели и копия от всички разработки, които е водил в ГДБОП. В дома на Георги Радков, пък другия обвиняем, е открита флаш-памет с всички секретни оперативни разработки на дирекция на полицията, с проведени мероприятия и имена на агенти. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
Началникът на ГДБОП, главен комисар Кирил Георгиев, заяви, че е омерзен от случая с неговия заместник Иван Иванов, който беше арестуван по обвинение за престъпление по служба. Георгиев обяви, че ще коментира случая Иванов в подробности едва когато види заместника си осъден и уличен. Чуйте какво още каза директорът на ГДБОП пред Николай Христов.
Не съм имал данни, аз дори не съм видял още тези материали, които ги има в военна прокуратура. Вътрешно се чувствам доста унизен, омерзен от тази дейност, но аз бих направил коментар едва, което видя, че съда се е произнесъл и лицето вкарано в затвора. Просто за първи път ми се случва да се извърша обиск в тая дирекция и на който аз присъствах. Но и не забравяйте, че аз не назначавам хора. Назначават се от ръководството на МВР. В тая служба работят около 300 човека. Аз не бих могъл да кажа, че тия 300 човека са бокуци или са престъпници или са предатели.
Министърът на вътрешните работи Румен Петков не е подписвал заповед за използване на специални разузнавателни средства по отношение на заместник шефа на ГДБОП Иван Иванов, обяви самият Петков в кулоарите на парламента. Накрая ще падне голям смях, като се разбере кой я е подписал, коментира още Петков. Информацията е на Теодора Симова.
В емисията подробности и по случая Куйович, вътрешният министър Румен Петков нарече лъжец депутата от ДСБ Атанас Атанасов. Човекът, който е казал добре дошъл на Куйович, сега обвинява генерал Петров. Човекът изгонил и арестувал Куйович, коментира Петков в Кюстендил. Припомням ви, че вчера в ефира на Дарик Атанас Атанасов поиска затвор за вътрешния министър. От Кюстендил информира Влади Владимиров.
Последните три месеца има една доста жестока, брутална и неморална интервенция върху служители на МВР, заяви вътрешния министър Румен Петков. Като глупости квалифицира той твърденията на генерал Ваню Танов, че Иван Иванов е бушон на главния секретар Валентин Петров. Румен Петков призова журналистите да си помислят как се чувстват генерал Петров и семейството му, като слушат тиражираните лъжи и клевети от Атанас Атанасов.
Той казва откровени лъжи и откровени клевети. Но тези откровени лъжи и клевети се тиражират. Тези откровени лъжи и клевети намират място във всички емисии и във всички медии. Много ви моля, ако ви остане днешния ден време, си помислете как се чувства генерал Петров, как се чувства съпругата му, как се чувства дъщеря му. Когато го оклеветяват по един такъв безогледен начин, трябва да кажем на някой: ей, ти си лъжец, както примерно аз сега направих за господин Атанасов.
Разработка с Кот Иван Иванов няма. Има други машинации, каза още Румен Петков и изрази надеждата си, че Държавната агенция за национална сигурност и прокуратурата ще завършат проверката достатъчно експедитивно. Влади Владимиров, Дарик Радио, Кюстендил.
Твърденията, че съм взимал пари от Владимир Куйович, за да прикривам дейността му, са несериозни. Това съобщи пред Дарик Радио заместник директорът на ГДБОП Калин Михов. Той допълни, че подобни информации се разпространяват от хора, които атакуват дирекцията и ръководството на МВР. Калин Михов съобщи още, че не познава Владимир Куйович и дори не го е виждал наживо до момента. Припомням, че след заседанието на комисията Куйович, вчера в парламента се появи информация, че бившият директор на ГДБОП Ваню Танов е съобщил пред депутатите, че бившите му колеги Калин Михов и Васко Велинов са полицаите, на които сръбският наркобос е плащал, за да осигуряват сигурност за бизнеса му у нас. Информацията е на Николай Христов.
Зорните новини в 18 още теми от деня. Над 350 000 фалшиви евро банкноти бяха открити при операция на ГДБОП в столицата. Задържани са двама криминално проявени в момент на сделка с фалшивите пари. Те са били предназначени за пласиране в Австрия и Холандия. Николай Христов с подробности.
Директорът на ГДБОП главен комисар Кирил Георгиев обясни, че акцията е започнала вчера след обед и е продължила през цялата нощ. В служебно помещение в столичния басейн Мадара са били открити около 350 000 фалшиви евро.
Има намерени работилници за отчетене на документи, незаконно оръжие, около 10 дози бяло прахообразно вещество, което предстои да бъде изследвано.
Освен обиските в басейна са били направени още 6 претърсвания. Началникът на отдел икономика към ГДБОП Пантелей Панов обясни, че работата по случая започнала през пролетта на 2007 година. По думите му все още предстои да се изясни дали еврото е произведено в България или в чужбина. Вчерашната акция била извършена в момент на сделка за продажба на евро между двете задържани лица на 40 и 41 години. Според информация на ГДБОП, помещението в басейна, където е била съхранявана фалшивата валута, вероятно е ползвано под наем.
Дами и господа, вие слушате обзорните новини на Българското национално Дарик Радио. Белград отзовава посланника си в София Данило Вучетич. Той ще напусне страната ни в неделя сутринта, това съобщи той на извънредна пресконференция. По-рано днес Вучетич връчи протестна нота на българските власти заради това, че София призна независимостта на Косово. Според Вучетич, Брюксел и особено Вашингтон са оказали натиск върху страната ни да признае независимостта на Косово, информира Светослава Кузманова.
Според Данило Вучетич, признаването на Косово е грубо нарушение на международното право.
Това е един противоправен акт.
Това е един противоправен акт, който е нелегитимен. Сърбия продължава да смята, че Косово и Метохия са неотделима част от нейната територия.
Вучетич намекна, че след признаването на независимостта на Косово за България ще има сериозни последици, без обаче да бъде по-конкретен. Като пример за сериозни последици, Вучетич посочи, че тези дни на посещение у нас е трябвало да дойдат министрите на здравеопазването и на селското стопанство, но визитите са били отменени. На журналистически въпрос за сигурността на българските граждани Сърбия, посланика отговори. Сърбия е демократична страна.
Очевидно да са превагли някои други интереси.
Очевидно, че някои други интереси са надделели за това българската страна да координира своите действия с Унгария и Хърватия, и това не може да остане незабелязано от общественото мнение и на официалните власти в Сърбия.
И пак по темата Косово. До момента няма сигнали за проблеми при преминаването на български граждани през територията на Сърбия. Това казаха за Дарик от посолството ни в Белград. От мисията ни в сръбската столица призоваха българските граждани при инциденти да сигнализират на телефона в посолството. Номерът е 361-3980. На територията на Сърбия Белград се избира с код 011. С още информации от Белград слушаме кореспондентът ни там Ели Юрок.
След българското признаване на независимо Косово не е засилена охраната около посолството в Белград и около консулството в Ниш, каза българският дипломат Ивайло Киров, който следи обстановката в Сърбия. Не са точни информациите в някои български медии за инциденти и проблеми и не трябва да се създава излишна паника, която не е в полза на желанието на България да запази добросъседските отношения с Сърбия. Няма сигнали и за инциденти на КПП-тата между Сърбия и България. Всички български граждани могат да се обадят на телефон 36 980, кода за Белград е 011. Всички българи в Сърбия при евентуални инциденти веднага да потърсят помощта от българските институции в Белград или Ниш. Ели Юрокова, Дарик Радио, Белград.
В обзорните новини на Дарик подробности по темата за двойната самоличност на заместник министъра на външните работи Фим Чушев. След като се завърна от двуседмична обиколка в Африка, Чушев заяви пред Дарик, че съвестта му е чиста и ако бъде помолен да подаде оставка, ще се оттегли веднага. До скандала с заместник външният министър се стигна след като стана ясно, че той ползва две имена и по името Петър Чушев участва като акционер или член на управителния съвет в 4 търговски дружества. След като Чушев успя да се скрие от чакащите го журналисти на летище София, той изненадващо се появи в сградата на Народното събрание. В коментар по скандала той обяви, че името Бисер най-му харесва за име, с което да се представя в обществото. Ето какво още каза Фим Чушев в Народното събрание.
Сега оставете ми тези неща, изберете някой име вие тогава, защото на мен Бисер много ме харесва. Ще имате възможност през следващата седмица и ще ви извикам и кога? Ще обясня каквите въпроси имате.
Смятате ли да подадете оставка?
Сега оставете ми тези неща, сега току-що се връщам от чужбина и доста съм изморен, както ви казах, ще имате тази възможност, следващата седмица ще поговорим.
И още една новина от парламента. С 199 гласа за, 15 против и нито един въздържал се, Народното събрание ратифицира договорът от Лисабон за реформата на Европейския съюз. Така България стана шестата страна членка, одобрила документа. Единствено Атака и няколко независими народни представители гласуваха против. Информация на Теодора Симова.
Делегатите на ГЕРБ в Общото събрание на Националното сдружение на общините напуснаха заседанието заради манипулиране на вота при избора на нов управителен съвет, според тях. Това обясних кметът на Бургас Димитър Николов и столичният градоначалник Бойко Борисов. Предложените за членове на управителни съвет участници от ГЕРБ си направих самоотвод. Сред тях беше и Борисов. Столичният кмет поздрави в аванс кметът на Смолян Дора Янкова, коментирайки, че най-вероятно тя ще бъде новият председател на сдружението. Дора Янкова наистина беше избран за председател на сдружението.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Сривът на водещите компании на Българска фондова борса продължи и днес при оборот от 9,4 милиона лева. Владимир Малчев от Бултренд Брокерич обобщава случилото се на последната за седмицата търговска сесия.
Въпреки че повечето акции се търгуват на нива от преди повече от една година, повечето играчи се поддават на паника и се склонни да приемат значителни загуби. Софик загуби 3,65% от стойността си днес, а общо за седмицата изтри близо 12% от стойността си, достигайки ново най-ниско дъно за последната една година. А от 4 до 7% засегнат топ компании като Химпорт, Нергон Холдинг, Ловно-Синков комплекс, Доверие Обединен Холдинг, Холдинг Пътчета, Трейс Груп Холд, Първа инвестиционна банка и други. Цените на компаниите вече достигнаха изключително атрактивни нива, което може да доведе до активизиране на купувачите в следващите няколко седмици. След малкото скъпващи акции днес бяха тези на SoFarma Trading и SoFarma Emotic, които поскъпнаха съответно с 3,2%.
Още борсови новини ще намерите в Дарик Файненс БГ. До 2010 година България ще поддържа бюджетен излишък в размер на 3%. Това е записано в конвергентната програма на страната. С този излишък България ще запази фискална стабилност, съобщи на семинар в Разлог министърът на финансите Пламен Орешарски. Оттам предава Калиман Мечкаров.
Пламен Орешарски обясни, че наличието на подобен бюджетен излишък е адекватно на моментното състояние на българската икономика. Ако след време има други тенденции, например нарастване на износа, който да покрие дефицита по текущата сметка, то тогава е възможно ревизирано на заложения излишък. Според Орешарски, повече от 90% от излишъка отишъл в инвестиции, например за закупуване на нови полицейски коли на Министерството на вътрешните работи и за закупуване на камери за видеонаблюдение. А относно финансовата криза в САЩ, финансовият министър заяви, че на този етап България не е застрашена. Калима Мечкаров, Дарик Радио, Разлог.
Обмисля се възможността съветът за борба с измамите и нередностите, засягащи освояването на еврофондовете, да се пренасочи към Държавна агенция национална сигурност или към Министерството на финансите със съдействието на агенцията. Това съобщи заместник финансовия министър Димитър Ивановски. В момента съветът функционира като звено на МВР. Ивановски каза още, че до средата на месец април генералният директор на дирекция разширяване в Европейската комисия Майкъл Ли ще излезе със становище за временното спиране на плащанията по програма ФАР. Лили Ангелова също информация.
Обсъжда се да се създаде единна база данни на бенефициентите за усвоените от тях европейски средства, съобщи още заместник финансовият министър Димитър Ивановски.
На първо място това е засилване на контрола, както предварителния, така и последващия във всичките звена и институции, които са въвлечени в управлението на европейски пари.
Припомням, че в края на месец февруари Европейската комисия спря средствата по програма ФАР в размер на 75 милиона евро заради лошо управление и контрол върху проектите.
След признаването на независимо Косово, България няма никакъв шанс да върне част от изгубените заради визите сръбски туристи. Това заяви за Дарик председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова. По думите и от новата политическа обстановка, най-силно засегнати ще бъдат собствениците на по-малки хотели, тъй като сръбските туристи са се настанявали основно в тях. Чуйте какво каза още Анелия Крушкова пред Гергана Тодорова.
Имахме около 186 000 туристи, 74% е намалението от Сърбия. Много малко дойдоха наистина да почиват в България. Тази година аз не мога да прогнозирам колко биха дошли, въпреки че първите месеци на тази година преди признаването на Косово имахме засилен интерес от страна на сърбите и македонците, но не виждаме и въобще не се чува тази реч, която беше типична в миналото. Не знаю, няма ги просто. Те може би ще дойде момента, в който те ще се върнат, или поне така се надявам, но надали ще бъде това тази година. Поради Косово, да.
В транспорта се появиха много сериозни проблеми за българските граждани и няма как това да не се отрази на туристите, които може би преминават през Сърбия.
През Сърбия преминават централноевропейските страни, които са Словения, Хърватска, унгарци, поляци, чехи, които са също наши гости. Към излизащите от България туристически групи с цел туризъм, които са с автобуси, те трябва да добре да преценят все пак своят маршрут.
Още бизнес новини четете в Лев.бг. Днешният ден не предложи почти никакви движения на валутния пазар заради почивката на католическия свят за Великден. След огромния срив от вчера до нива малко под 1.54, днес еврото нараства незначително. Веселин Калчев от финансова къща Логос още информация.
16 часа котировките в евро-долар бяха 1.5450 при почти пълна липса на търгувани обеми. Това завършва една седмица, започнала с огромен срив на долара, последван от още по-голямо негово поскъпване. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2650 на 1.2670. В обменните бюра доларът се търгува между 1.26 и 1.28. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 26,81,30 стотинки. Това бе по-важното от бизнес новините от деня, представено от Татяна Димитрова.
Основните теми в предаването денят сега ще ни представи Евгения Марчева.
Здравей, Людмиле! Защо кметовете на ГЕРБ бойкотираха общото събрание на Националното сдружение на общините? Пряко по телефона след минути ще разговаряме с кмета на Бургас Димитър Николов. Надявам се да имаме шанса и да интервюираме новия председател на Националното сдружение на общините, Дора Янкова, кметицата на Смолян. Тя бе избрана на този пост само преди минути. След 19 часа очаквайте съвместната ни рубрика с Държавната агенция по туризъм. Ще разберете любопитни неща за Русе като туристическа дестинация, които може би до този момент дори не сте подозирали.
Всичко това в предаването денят само след 8 минути. Обзорните новини на Дарик Радио за 21-я мартински ден, петък, от Централното студио в София ви представиха Людмил Кържилов
и Теодора Каролеева. Приятна петъчна вечер и приятна почивка.
Лека вечер, дами и господа.